Mense het aansoek gedoen om belydenis van hulle geloof af te lê nadat hulle behoorlik ondersoek en ondervra is. Gaan daar in hulle vanoggend geleentheid gegee word om hulle geloof in God te bely hier voor die gemeente. Dis Charlene Buys en Antoni Hanekom, Elrich Makink, Skyla Schlemmer en die Retief, Herman van Heerden en Marnus van Reenen. Die sakrament van die doop sal ook aan Annie bedien word. Die ander afkondigings hou ek aan u na die erediens voor. Broeders en susters, nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons ons lofpsalm, Psalm 18. Ek het u hartlik lief, o Heer. U is my sterkte en my teëweer. Die Here is my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk. Psalm 18 vers 1 en 14. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons geloof in hierdie heilige drie enige God vir wie ons lief is, soos ons gesing het in Psalm 18. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enig gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Ek het bely, o Here, in siele rou nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van u vervreem en u het my skuld genadig weggeneem. Dis die woorde van Psalm 32, 'n skuldbelydenis. Ons gaan dit sing nadat ons saam geluister het na die wet van die Here, Psalm 32 vers 2 en 3, en daarna kan u weer gaan sit sodat ons voortgaan met die belydenis van geloof en die doop. Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Broeders en susters, ons gaan saam luister na die formulier vir die bediening van die heilige doop aan volwassenes en die formulier vir die aflegging van geloofsbelijdenis in 1. U kan het in die psalmboek volg op bladsy 116, 118 en in die ouwe boekies bladsy 634, bladsy 118 in die nieuwe psalmboeke. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en ons saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes verlos en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer van Gods weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n nuwe, godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel die kinders van die Christene, al verstaan hulle hierdie dinge nie, uit krag van die verbond gedoop moet word, is dit nogtans nie geoorloof om die volwassenes te doop nie, tensy hulle eers onder die besef van hulle sondes, van hulle boetvaardigheid en van hulle geloof in Christus belydenis doen. Want om hierdie rede het nie alleen Johannes die Doper onder die verkondiging van die doop van bekering tot vergifnis van sondes volgens die gebod van God, die wat hulle sondes bely het, gedoop nie, maar het ook ons Here Jesus Christus sy apostels beveel om al die nasies te onderrig en hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop, terwyl hy hierdie belofte daarby voeg, dat wie geglo het en gedoop is, gered sal word. So het ook die apostels, soos blyk uit die handelinge van die apostels, volgens hierdie reël nie ander volwassenes gedoop nie, as net die wat van hulle boetvaardigheid en geloof belydenis gedoen het. Daarom is dit ook vandag nie geoorloof om enige ander volwassene te doop nie, as die wat die verborgenhede van die heilige doop uit die prediking van die heilige evangelie geleer het en dit verstaan en daarvan sowel as van hulle geloof deur die mondelinge belydenis rekenskap kan gee. Geliefdes, om hierdie instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons nou eers sy naam in gebed aanroep. O almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en die onboedvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao saam met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie suster genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat. En op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou dat julle allemaal gaan opstaan en hier voor die kansel kom staan. En die retief, jy begeer ook om met die heilige doop gedoop te word, sodat dit vir jou 'n seël van jou inlywing in die kerk van God kan wees. Dat dit kan blyk dat jy nie alleen die Christelike geloof aanvaar, waarin jy afsonderlik deur ons onderrig is nie, en waarvoor jy ook voor ons belydenis gedoen het nie, maar dat jy ook deur die genade van God jou lewe daarvolgens wil inrig, moet jy voor God en sy gemeente opreg hiervoor antwoord gee. Ten eerste, glo jy in die enige ware God, onderskei in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees, wat hemel en aarde en alles wat daarin is, uit niks geskep het, en nog so onderhou en regeer, dat niks in die hemel of op die aarde, sonder sy goddelike wil gebeur nie? Ten tweede, glo jy, dat jy in sonde ontvang en gebore is, en daarom onder die toorn van God is, dat jy van nature heeltemal onbekwaam is tot enige goed en tot alle kwaad geneig is, dat jy met gedagtes, woorde en dade die gebooie van die Here baie keer oortree het, en het jy oor hierdie sondes van harte berou? Ten derde, glo jy, dat Jesus Christus, wat terselfdertyd ware en ewige God is en ware mens, wat sy menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria aangeneem het, vir jou deur God tot 'n saligmaker geskenk is, dat jy deur hierdie geloof vergewing van sondes en sy bloed ontvang, en dat jy deur die krag van die Heilige Gees 'n lidmaat van Christus en van sy kerk geword het. Ten vierde, stem jy in met al die artikels van die Christelike geloof, soos dit hier in die Christelike kerk uit die woord van God geleer word, en is jy van voorneme om tot die einde van jou lewe in hierdie leer te volhard? Sien jy af van alle ketterye en dwalinge wat met hierdie leer bots, en beloof jy dat jy in die gemeenskap van hierdie Christelike kerk sal volhard, nie alleen in die aanhoor van die goddelike woord nie, maar ook in die gebruik van die heilige nagmaal. En ten vijfde, het jy jou van harte voorgeneem
om altyd christelik te lewe en van die wêreld en sy sondige begeerlikhede af te sien, soos dit lidmate van Christus en sy gemeente betaam, en sal jy jou gewillig aan alle christelike vermanings onderwerp. Wat is hierop jou antwoord vir die Here? En broeders en susters, julle kom hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om julle geloof te bely. Daarom versoek ek julle om in alle opregtheid op die volgende vraag te antwoord. En dit sluit baie sterk aan by die vraag wat Annie nou geantwoord het. Glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy gedoop is? Glo en bely jy dat al is jy in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, jy tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Glo en bely jy dat die ou en nuwe testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. Is dit jou voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van jou lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, jou lewe en saligheid buite jouself in Christus te soek, en so hierdie belydenis van jou met 'n godvreesende lewe te bevestig. En ten slotte beloof jy, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir jou ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek. Jou gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend. En dat jy jou aan die christelike vermaning en tug sal onderwerp, as jy in leer of lewe jou sou misgaan. Charlene Buys, wat is hier op jou antwoord? Elrich Makink? Ja. Marnus van Renen? Ja. Antonie Hanekom? Ja. Skyla Schlemmer? Ja. Herman van Heerden? Ja. Nou gaan ons oor tot die bediening van die doop. Anastasia Retief, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefde broeders en susters, waar julle hier openlik julle geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in hierdie doop verseël is aanvaar het, wek ons julle op om hierin te volhard. In die naam van die Here Jesus Christus het ons julle hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle vrede wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, julle bevestig, julle versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Broeders en susters, kom ons sing ons jong lidmate toe uit Psalm 9 vers 7 en vers 10. En daarna gaan ons saam bid, ons gaan almal bly staan vir die gebed. Psalm 9 vers 7 en 10. almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het. En ons dank U dat U dit in ons by die Heilige Doop beseel en bekragtig. Ons dank U dat U hierdie jong broeders en susters gelei het om in die openbaar met groot vrymoedigheid belydenis van hulle geloof te kon aflê. Ons bid U deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie broeders en susters altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat hulle christelik en godvrugtig lewe en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hulle U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hulle en aan ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin. Om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. En as ons nou die skrifte oopmaak om U te hoor, bid ons dat U ons harte sal oopbreek en ons ore sal oopboor, sodat ons elke woord kan hoor wat U aan die gemeente bekend maak. Maak ons blymoedig in die aanhoor van die evangelie. Versterk ons in ons geloof. Om Christus wil. Amen.
Gemeente, in aansluiting by hierdie aangrypende belydenis, gaan ons saam lees in die woord van God. In Matteus 16. Ons lees in Matteus 16 vanaf vers 13 tot aan die einde vers 28. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Hulle antwoord hom, sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, Salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge, en owerpriesters en skrifgeleerdes moes lei en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God het verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg achter my, Satan, jy is vir my een struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat het 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal een mens gee as losprys vir sy siel? Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. In die Nederlandse geloofsbelijdenis het ons laasweek stilgestaan by artikel 29. Ons gaan vanochtend die tweede gedeelte weer aanhoor. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 29. Vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk, ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die christene, namelijk hulle geloof, dat hulle die enigste verlosser Jezus Christus aangeneem het, en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die gerechtigheid najaag, die ware God in hulle naaste liefhet, nie na rechts of links afwijk nie, en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie, dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie. Inteendeel, deur die gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in hom vergewing van hulle sondes ontvang het. Geliefde broeders en susters, Christus vergader en beskerm en onderhou sy kerk. Hy doen dit van die begin van die wêreld af en hy gaan daarmee aan tot die einde. Daar sal altyd kerk wees. En van daar die kerk, so belei ons in die Katechisme Sondag 21, is ek 'n lewende lid en sal ek dit vir ewig bly. Ons belei dat niemand die reg het om van hierdie kerk homself af te skei nie. Onttrekking van Christus se kerk beteken jou eie ondergang. Geloof in Christus daarenteen is behoud van lewe. Ons lees dit in Hebreërs hoofstuk 10 vers 33. Kerkwees is baie belangrik, onmisbaar belangrik. Nou, oor die lewende lede van Christusse kerk, gaan het in hierdie deel van die belijdenis artikel, waarby ons vanochtend stilstaan. Net soos wat die kerk van die Here aan drie duidelike merktekens uitgeken kan word, word die lidmate van Christusse kerk, as lewende lede van Christus, duidelik uitgeken, aan sekere merktekens. En daar die kenmerke van die ware Christen trek saam in die gebeure waarvan ons hier gelees het in Matteus 16. Kom ons luister vanochtend na die opdrag om Christus te volg. Die opdrag om Christus te volg. En daar die opdrag bevat twee baie duidelike dele. Die een is 'n geloofsbelydenis en die tweede 'n geloofstryd. Om Christus te volg, is om hom te bely en om in die geloof 'n stryd te voer. In Matteus 16 vers 13, waar ons begin lees het, verplaas die evangelis ons na die streke van Caesarea Philippi, heeltemal noord-oos van die land Kanaan, 'n gebied wat behoort het aan die heidense koning Herodes Philippi, daarom word het genoem Caesarea Philippi, dis buitenkant die grense van die beloofde land Kanaan. Christus het sy disippels welbewus soontoe geneem. Koning Herodes Antipas, wat geregeer het, is die broer van Filippus, die fariseers, hulle het allemaal al meer en meer kritisch en agressief teen Christus begin optree. Ons lees dit in hoofstuk 14 en 15. Die tyd van Christusse lyding aan die kruis is naby. En dit maak dat hy hom terugtrek. Daar in die eensaamheid van Caesarea Philippi gaan Christus vir sy disippels aankondig dat hy ly en wie hom gaan laat ly. Ook dat hy gaan sterf en dat hy gaan opstaan uit die dood. Hy gaan dit vir hulle prompt uitvertel. En terwyl hulle daar by mekaar is in die eensaamheid vraag Christus 'n vraag. Wie sê die mense dat ek, die Seun van die mens is. Het is nie een vraag om inlichting in te win nie, want Christus weet alles. Hy het nie inlichting nodig nie, hy het die inlichting. Hierdie vraag is bedoel om die disciples verder te onderrig oor alles wat nog verder moet gebeur. Nou is het baie opmerkelijk, het hy gesien dat Jezus na homself verwys as die Seun van die mens. Wie, sê die mense, is ek die Seun van die mens? Dit is veelzeggend. Dit het alles te doen met sy komst na die gebroke wereld. Hy moes uit die hoogste hemel neerdal en mens kon word. Christus die verlosser moet as mens betaal vir dit wat die mens met sy sonde verbrou en verniel en gebreek en stikkend gemaak het. Net so kan daar 'n einde gemaak word aan Godse toorn oor sonde. Dus in hierdie vraag van Christus lê daar reeds 'n geweldige stuk selfopenbaring van die Heer Jesus opgesluit. Maar weet die mense van die verbondsvolk Israel regtig wie hy is? Besef Israel dat die man van Nazareth wat hier tussen hulle beweeg, wat wonderwerke doen, gelykenisse vertel, kragtige preke preek, dat hy die langverwagte Messias is? Sien hulle in geloof in dat hy mens geword het soos ons, om ons te verlos van ons ewige verlorenheid? Die disipelse antwoord op hierdie vraag van Christus is nogal uiteenlopend. Sommige mense in Israel meen, hy is Johannes die Doper. Op daai stadium was Johannes die Doper al dood, en het gedink, hy het weer uit die graf uit opgestaan. Sommige reken, hy is Elia. Ander dink, hy is Jeremia, of een van die profete. Ongetwyfeld sien hulle in hierdie man iemand baie besonders. Hy is vergelykbaar met die groot manne uit die geskiedenis. In lyn met die voorlopers en die Messias, so sien hulle hom. Maar hulle sien nie in hom die Messias, op wie al hierdie manne gedui het nie. En dis eintlik so ontsaglik tragies wat hier gebeur, broeders en susters. Die volksleiers, die fariseers, die skrifgeleerdes wil Christus met mag en mening uit die weg ruim. Hulle wil hom nie hier hê nie. Die politieke owerhede raak aggressief met hom. Wat van die volk? Wat dink die mense op die grond? Is hulle oë oop vir wie Christus, die Seun van die mens, die tweede Adam, regtig is? En dan is die antwoord duidelik nie. Hy is 'n gawe, 'n goeie man, fantastiese wonderwerker. En daar stop dit. En daar stop ook die geloof van baie mense vandag, ongelukkig. Jesus word geromantiseer, hy word aanbid. Hy is vir ons 'n goeie voorbeeld, hy is 'n rolmodel vir ons. En daar stop dit. En dan in 'n direkte aansluiting by hierdie tragiese antwoord, herhaal Christus precies dieselfde vraag. Die keer moet die disciples self antwoord. Maar julle, wie sê julle is ek? Dit is 'n waterskeiding oomblik in die lewensloop van die disciples. Die disciples het vir amper 3 jaar lank intensief gekatkiseer. Baie meer intensief as wat julle dit kon doen. Hulle het voltyds aan die voete van hulle hemelse leermeester gesit. Hulle het gehoor hoe hy vanuit die Ou Testament aangetoon het, dat hy die lang verwagte Messias is. Hy het hulle by die hand gevat, het vir hulle stuk verduidelik, wat die koninkryk van die hemele is, wie die koning in daardie koninkryk is, hoe die koning gedien wil word. Hy het hulle met sy genesings en sy opwekkingswonders geleer, wat is die kragtige effek van sy verlossingswerk. Hulle het sy verbondsprediking gehoor, met al die beloftes en al die eise van Godse verbond. Hulle het hom, die middelaar van die verbond, voor hulle oog gesien. En nou, na al haar die katkisasielesse, kom die vraag, wie sê julle is ek? En die volgende wat ons lees, is die woorde uit die mond van Simon Petrus, namens al die ander. U is die Christus, die Seun van die levende God. U is die gesalfde profeet, priester en koning, oor wie Johannes die Doper en Elia en Jeremia en al die profete van die Ou Testament geprofeteer het. U is die seun van die mens, wat tegelijkertijd seun van die levende God is. U is die middelaar, wat ware en regverdige mens geword het, nogtans ook sterker is as alle skepsels, u is terselfder tyd ware God. U kan en mag betaal, wat ons nie kan betaal nie. Broeders en susters, hierdie belydenis van Petrus is 'n heelhartige, volmondige ja en amen op al die onderrig wat hy en die disippels ontvang het. En toe antwoord Jesus hom, Salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Inderdaad, gemeente, geloof en geloofsbelydenis is nie die produk van die mens van vlees en bloed nie. Die Vader in die hemel werkte deur sy Heilige Gees in die harte van hulle wat hy as sy eiendom uitverkies het. Vandag nog. Het is wel so dat ouers hulle kinders opvoed in die vrees van die Here. Die doopbelofte is nagekom. Daar was baie jare van Bybelonderrig, katekisasie, ook hier by die kinderhuis. Dit was en dit is alles middele waardeur die Gees van God kragtig werk. Maar die feit dat ons mag bely dat Jesus die Christus, die Seun van die lewende God is, en tegelijkertijd seun van die mens is. Dit word nie oorgeerf nie, dit word nie aangeleer nie, is nie 'n rympie wat by jou ingedrul word nie, dit is 'n geskenk uit die hemel. Juist dit maak julle aflegging van geloofsbelydenis so aangrypend, so heerlik. Die mens skuif op die agtergrond, en ons sien die almagtige God aan die werk. Hy, alleen hy, lê daar die groot ja in julle hart en in julle mond. In terme van die Nederlandse geloofsbelydenis, God werk die geloof in ons harte om ons enigste verlosser, Jesus Christus, aan te neem, ons eie te maak. Here, ek is u eiendom. En ons sê dit opreg, ja, ek glo. Ons het julle gehoor. Maar terug by Matteus 16. Net so aangrypend soos wat Simon Petrus se belydenis is, is die Here Jesus se verdere reaksie daarop. Vers 18. Hy sê, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Jy, Simon, wat jou geloof so eerlik bely, jy is, daar staan eintlik 'n Petrus met 'n klein letter P, 'n klip. Ons sou praat van, jy is 'n yster. Jy is solied. Met hierdie belydenis van jou staan jy rotsvas. En op hierdie rots, op hierdie belydenis, sal ek my gemeente bou. Christus en sy disippels word gekonfronteer met die onkunde van die volk. Hulle weet nie wie die Christus is nie. Die bloedige haat van die volksleiers, hulle wil hom doodmaak. Die poorte van die doderyk staan wawyd oop om hulle in te sluk. En ons word ook gedreig met die poorte van die doderyk. Moenie dit onderskat nie. Dit wat vanoggend hier gebeur, laat Satan in sy duiwelse magte letterlik op hulle tande kners. Hulle haat dit met passie dat julle ja gesê het. Hulle wil nie so belydenis hoor nie. Hulle doen alles in hulle vermoë om te keer dat gelowiges hulle geloof bely en beleef. Maar luister, na die belofte van Christus, die poorte van die hel, sal dit nie oorweldig nie. Die heerlike belofte uit die mond van ons verlosser en saligmaker. Een baie nodige belofte, want geloofsbelydenis gaan gepaard met geloofsstryd. En daarmee moet ons nou afsluit vanoggend. Simon Petrus en die ander disippels bereik 'n hoogtepunt met hierdie kragtige belydenis. En op sterkte van die belydenis gee Christus vir hulle die sleutelmag, die mag om die tug te bedien. Vers 19. Hy wys ook op hulle op die noodwendige gevolge van 'n lewenskragtige belydenis. Hy vertel hulle van sy lyding, sy kruisdood, sy opstanding wat op hande is. En toe hy dit alles vertel het, dan lees ons toe vat Paulus of Petrus om een kant en hy begin hom bestraf. In Petrus se kop, in sy verwysingsraamwerk, kan die seun van God, wat tegelijkertijd seun van die mens is, nie ly nie. Hy kan nie sterf nie. Maar God het verhoed, Here, dit sal nie nooit oorkom nie. Petrus, die soliede klip, val diep. Hy weet nie wat hy sê as hy Christus bestraf nie. Hy is mondstuk van Satan die oomblik as hy so praat. Want die betaling aan die kruis is precies wat Satan nie wil hê nie. Satan wil die opstanding uit die dood met mag en mening keer, want die kruis en die opstanding is die finale nekslag van Satan. Op Golgotha en in die graf van Josef van Arimathea word daar die eeuwenlange strijd in die Satan besleg. En nou kom Petrus die geloofsbeleier en hy wil het keer. Mag God het verhoed. Christus sê, gaan weg achter my Satan. Petrus is 'n Satan, 'n teestander, 'n struikelblok, omdat hy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van 'n mens. Dit sê nie, hy is die Satan self nie, maar hy is 'n Satan, 'n teestander, as hy so praat. En dis 'n geweldige skerp teregwysing in die mond van die Seun van God. En is nodig. Gelukkig laat Christus dit nie by 'n vermaning nie, onmiddellik gaan hy aan met sy onderrig. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Sien u, broeders en susters, hoe die vermaning aan Petrus en die onderrig aan die disippels direk by mekaar aanhaak. Vir Petrus sê hy, gaan weg agter my, Satan. Vir die disippels sê hy, as iemand agter my aan wil kom, moet daar helemaal iets anders gebeur as dit wat Petrus so pas gedoen het. Iemand wat agter my aan wil kom, moet homself verloën, sy kruis opneem en volg. Baie radikaal. Julle ja is radikaal. Jy moet jouself aflê en jou kruis opneem. Vir Petrus beteken dit heel konkreet, sterf daar die bose, sataniese gedagte af, dat Christus nie mag ly nie. Neem jou kruis op, Petrus, deur te staan by jou belydenis van sopas. Volg Christus op die pad van lyding en oorwinning, ook op die pad van lyding. Want sonder lyding gaan daar nie oorwinning wees nie. Nou, ons moet dit baie duidelik sê, om die kruis op te neem en Christus te volg, is nie om Christus se kruisdood oor te doen, of om iets by sy kruisdood te voeg nie. Ons neem nie Christus se kruis op nie, want ons kan nie. Sy kruis is eenmalig, uniek, genoegsaam vir die sondes van die hele mensdom. Maar elke Christen gelowige kry die opdrag om sy eie kruis op te neem, en Christus op hierdie pad van oorwinning te volg. Die pad van die kruis opneem en Christus volg, dit is die geloofstryd waaroor het hier gaan. En oor die geloofstryd sê Christus, elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor, maar elkeen wat het om my ontwil verloor, sal het vind. Die geloofstryd wat volg op julle geloofsbelydenis, is inderdaad 'n saak van lewe en dood, nie net vir julle nie, vir ons allemaal. As jy jou belydenis verloon, jy swem maar saam met die stroom, dan sal jy best moontlik 'n baie maklike en 'n aangename lewe op aarde hê, maar die uiteinde daarvan is 'n gewisse dood tot in ewigheid. Dis groot ding om te hoor. Aan die ander kant, as jy by jou belydenis staan, ook al word die lewe dalk vir jou moeilik gemaak, best moontlik moeilik gemaak, dan sal jy die lewe tot in ewigheid hê. En oor hierdie konkrete beleving van die geloofstryd, is ons belydenis in artikel 29 so helder. Diegene wat Christus bely dat die Seun dat hy die seun van die lewende God is, moet op sterkte van hulle belydenis die sonde ontvlug, nie na regs of links afwyk nie, hulle sondige natuur met sy werke kruisig, al die dae van hulle lewe, deur die gees, teen hulle swakheid stry. Dis 'n mond vol, om die sonde te ontvlug, dit begin op die punt om die sonde in jou lewe raak te sien, jy het berou daaroor dat jy God vertoorn en bedroef, jy bely jou sonde, jy neem die toevlug tot die bloed, die dood, die lyding, die gehoorsaamheid van Jesus Christus. Deur geloof in hom ontvang jy vergeving van sondes. En dan kom daar die vlug vir die sonde. En dis die heel moeilikste van alles, broeders en susters. Om jouself te verloon, jouself af te skryf, jouself af te lê, is 'n lewenslange stryd. Ons weet almal wat daardie stryd vir 'n mens verg. Vir al die van ons wat al grys hare het, wat al 'n lang pad in die lewe geloop het. Die stryd om staande te bly teen versoekings, waarvoor jy al so dikwels geval het, is 'n geweldige, intense stryd. Afsterf van ou mens is moeisaam. Sonder die kragtige werking van die Heilige Gees, is dit 'n hopelose stryd. Jy gaan dit nie maak sonder hom nie. Maar in en deur hom gaan jy staande bly. Jou ja sal ja wees. Genadiglik is die stryd nie net afsterf nie. Onthou, dis ook opstaan van die nuwe mens. Dis ons bekering. Ons hoor God se oproep om as aktiewe geloofsbeleiers die geregtigheid van God na te jaag. God in die naaste lief te hê. Dit beteken prakties dat 'n mens deur die genade van God tot die einde van jou lewe standvastig volhard in jou geloof. Jy onderhou die verbondsgemeenskap met God, so 'n pragtige woord in die belydenis. En dis sekerlik die hart, die kern van die opneem van die kruis van Christus en hom volg. Jou gemeenskap met God. Jy doen alles in jou vermoë om daardie gemeenskap te onderhou. God skep die gemeenskap. Ons onderhou die gemeenskap, ons beleef dit. Jy bid tot God. Jy luister na hom, jy groei in liefde vir hom, jy dien hom in gehoorsaamheid in sy woord, jy sien van die wêreld met sy begeerlikhede af. Uit liefde vir God sê jy welbewus en doelbewus nee, teen dit wat met die wil van God nie ooreenstem nie. Al daardie lekker dinge wat die wêreld bied, wat so aantreklik lyk, die suigkrag van die sonde, sê jy nee voor, want jy sê ja vir God. Jy bevestig jou belydenis met 'n godvreesende lewe. Jou kruis opneem, Christus volg, dit het alles te doen met die gemeenskap. Jou geloofsbelydenis verbind jou daartoe om 'n lewende lid van die kerk van Christus te wees. Jy soek die bediening van die woord, ook vanaand. Jy soek die sakrament, volgende week DV. Jy staan onder die verpligting om jou gawes gewillig en met vreugde aan te wend. Jy doen dit nie met 'n sug en 'n klag nie, maar jy wil hier wees. En jy is bly daaroor om hier te wees. Jou belydenis volg jou op jou daaglikse lewenspad. Jy word geroep tot uitbouing van die koninkryk van God. Jou beroepslewe, een van die dae. Jou besigheid, jou ontspanning, jou omgaan met vriende, jou denke oor die lewe. Dis alles deel van jou belydenis. Oral is die geloofstryd daar. En oral loop die ja van vanoggend saam met jou. Dis baie. Maar moenie moed verloor nie, broeders en susters. Want luister na die slotwoorde van Matteus 16. Die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy vader te kom. En dan vergeld hy elkeen volgens sy werke. Die uitsig op die eindoordeel en die ewige vryspraak is uitnemend. Ons mag dus met groot vrymoedigheid bely dat Christus my verlosser en my saligmaker is. En daardie belydenis sal ons met blymoedigheid uitleef. Al kos dit wat. Amen. Hemelse Vader, ons word klein voor die groot dinge wat hier gebeur. Ons raak op die agtergrond weg en U die Almagtige staan in die sentrum. U wat hierdie belydenis ja in die harte en monde van hierdie jong mense gelê het. Dankie Here dat U hierdie groot dinge ook in ons midde doen. U doen dit op baie plekke wêreldwyd. Daar's baie mede gelowiges wat hierdie vreugde smaak. En saam is ons bly dat ons U mag ken as die enige ware God in Jesus Christus. En ons mag U volg, ook waar ons die kruis moet opneem. En ons moet die pad eindheid loop, wat nie altyd maklik is nie. Wil U ons bewaar op daardie pad, ons lei op ons weë, waar ons belangrike besluite moet neem, waar ons partykeer deur die dal van die donker doodskade weer moet gaan, waar die gevare ons bedreig, en waar ons partykeer angstig word, bid ons dat hier die kragtige ja ons deur alles sal dra. Wees met ons geliefdes wat op die oomblik swaar kry, hulle wat ek baie graag vanoggend hier sou wou wees, maar nie kan nie, want hulle siek, hulle lê in die hospitaal, en die Gees mag ons by mekaar wees, en ook dit is wonderlik om dit te weet. Here, seën ons in hierdie dag, in al ons feestelikheid verder, in ons rus, aan die begin van die nuwe week, bring ons vanavond weer heel hartig en eendragtig by mekaar, onder die geklank van die evangelie. Dit alles bid ons en vra ons om Christus wil, in die volkome versoening van al ons sondes. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Daar is twee collectes. Die eerste is vir die diakonale sorg, die tweede vir sustentasie. Dit is hulp aan kerke in nood en daar is baie nood op baie plekke, vooral ook op die platteland. So kom ons dink daar aan as ons ons offergawes gee. En daarna sing ons uit Psalm 116, die laaste vier verse. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil, die nagmaalsbeker, sy naam vermeld. Vers 7, 8, 9 en 10 van Psalm 116 na die insameling van die offergawes. Ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.